Javët e kaluara, bilanci 2007-s u vlerësua më së njëherë nga specialistët si një nga bilancet më të fryqme në këndvështrimin e dialogut ekumenik ndërfetar. Me sa duket nga impenjimet e agendës së këshillit të konferencave i peshqënore evropiane, 2008-a do t'i shojë më tej sukseset e arritura. Në muajin shkurt do të organizohet në Londër takimi i organizmit të i peshqvive evropiane dhe i këshillit të kishave evropiane që përfshin bashkësitë ndryshme protestante ortodokse të kontinentit të vjetër. Një miting tjetër me karakter zonal është në program në Sofje të Bullgarisë, ndërsa në prillin e ardhshëm në Hungari do të mbahet takimi tematik i të krishterëve dhe i muslimanëve. E gjithnjë Hungaria në fund të vitit do të jetë teatri i një takimi ndërkombëtar ndërmjet katolikëve e hebrejve. Ndërkaq 2007-a u mbyll me jahonën e jashtëzakonshme të letrës së dytë dërguar papës nga 138 liderët musliman. Ishte një gest me rëndësi të madhe, siç pohon kardinali Peter Erdő, kryepeshkov i Budapeshtit, në mikrofonin e programit hungarez të Radio Vatikanit.
Si letra ashtu edhe mirëpritja atit shenjtë sipas meje ndikon në mënyrë shumë pozitive me këtë dialog. Dialog premtues, pavarësisht nga rrethanat e vështira që vrejmë kudo në botë, e gjithë një inkurajues kur teologët kërkojnë të vërtetën e fesë tyre, kërkojnë dialogun e sinqertë e pastër me ata që praktikojnë një fe tjetër, gjithashtu me bindjet sinqerta.
Hirsi, ju jeni kryetari konferencave episkopale evropiane. Çmendoni lidhur me mesazhin e Papës për ditën botërore të paqes 2008, që flet për familjen njerëzore si bashkësi e paqes. Cili ju duket mësimi më i rëndësishëm?
Proprio questo accento messo sulla famiglia.
Sigurisht, theksi i vënë mbi familjen është për ne pasuria më interesante e kësaj letre madhështore, sepse në këtë letër familja vjet me forcë ndukje si njësi natyrore themelore për gjitha shoqërit njerëzore. Edhe për njerëzimin përdorim shpesh shprehjen familja njerëzore, jo rastësisht familja është bashkësi në gjirën e cilës mund të jetojmë, ta shikojmë drejt për drejt, ndërsa mbarë njerëzimi në një farë mënyrë na duket diçka abstrakte. Duhet kemi provuar jetesën një familje të mirë për të pasur pastaj mundësinë të jetojmë si vëllezër edhe në gjirën e familjes njerëzore.